Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко переконаний, що будь-які зміни до Конституції потрібно приймати виключно на всенародному референдумі. Про це він сказав сьогодні на церемонії нагородження до Дня Конституції. Глава держави підкреслив, що початок конституційного процесу ще до виборів гарантує, що Конституція буде змінюватися не для когось, а для людей. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко бере під свій патронат будівництво всіх об'єктів для проведення в Україні Євро-2012. Про це вона заявила сьогодні після огляду будівельного майданчика стадіону у Львові. Юлія Тимошенко перебуває з одноденною робочою поїздкою у Львові. Заступник міністра юстиції Євген Корнійчук провів сьогодні спеціальну прес-конференцію з приводу обшуку, який учора в його робочому кабінеті провели співробітники Генеральної прокуратури. Корнійчук, зокрема, заявив.
Мною підготовлено і передано на ім'я Генерального прокурора Медведька скаргу щодо незаконних дій прокуратури, які відбулися протягом останніх 3 тижнів. Апогеєм була вчорашня виїмка та обшук в кабінеті першого заступника міністра юстиції.
Крім того, за словами Корнійчука, наразі готується постанова щодо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з цього приводу, яку планується винести на розгляд парламенту у п'ятницю. Світовий банк стурбований демографічною ситуацією і ситуацією в сфері охорони здоров'я в Україні. Про це мовиться в проведеному фахівцями Світового банку дослідженні. За даними Світового банку, в Україні найвищі темпи скорочення населення в Європі. Іран відхилив запрошення на зустріч міністрів закордонних справ країн групи 8, яка починається сьогодні в італійському місті Трієсті. Запрошення Іранові надіслали за підтримки Сполучених Штатів, щоб залучити Тегеран до обговорення проблем в Афганістані та Пакистані. Це питання стоїть на порядку денному зустрічі. Опозиція вже другий тиждень проводить в Ірані акції протесту, домагаючись скасування офіційних результатів виборів президента країни. Парламент Киргизстану ратифікував міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про використання авіабази на литовищі Манас у Бішкеку. Замість попередньої бази тепер там буде створено центр транзитних перевезень для забезпечення дій міжнародної коаліції в Афганістані. За угодою, яку уклали позавчора, новий центр, на відміну від попередньої бази, буде використовуватися тільки для постачання вантажів невійськового призначення. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Свобода» сьогодні, 25 червня, в четвер. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі. Чи вирішить Юлія Тимошенко у Львові проблеми з литовищем?
Сьогодні в парламенті розглядають спеціальний закон по фінансуванню Євро-2012, який дасть можливість отримати реальними надходженнями, живими грошима, до 10 мільярдів гривень в цьому році.
Іранська влада закручує гайки по всій країні, а в Італії міністри закордонних справ групи 8 беруться за Іран.
La Repubblica, one of the most influential news services in Italia, titled Trieste would be a place where Iran would appear before an international court.
Верховний суд Росії скасував виправдальний вирок у справі вбивства Анни Політковської. Що це означає для родини журналістки?
Это дело должно вернуться на доследование. Но сегодня на рассмотрении в Верховном суде это никакого значения не имеет.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, але вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Уряд обіцяє фінансування найважливіших об'єктів підготовки до Євро-2012. Про це заявила у Львові прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Чи встигне Львів реконструювати аеропорт, який перебуває в зоні ризику, за визначеннями УЕФА? Чи вкладеться з термінами щодо будівництва спортивної арени? Про це зараз дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Вона на прямому зв'язку зі Львова. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, Людмило, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Як оцінила прем'єр загалом підготовку міста до чемпіонату з футболу? І коли взагалі оголосять аукціон для інвесторів щодо будівництва терміналу аеропорту? Про це вже йдеться дуже довго.
Пані прем'єр побувала сьогодні і на місці будівництва стадіону, і позитивно оцінила хід усіх робіт. Оглянула вона й аеропорт і пообіцяла, що вже наступного тижня буде створена структура, яка займатиметься питаннями розвитку литовища. У цю групу увійдуть представники підприємства «Львівський аеропорт», чиновники, і через два тижні уже оголосять відкритий аукціон для інвесторів щодо будівництва терміналу. І уряд, і Національний банк, і Верховна Рада мають невдовзі розробити спеціальний закон про фінансування Євро-2012, згідно з яким ще цього року виділять 10 мільярдів гривень під об'єкти в усіх містах-кандидатах щодо проведення чемпіонату. Ось що заявила Юлія Тимошенко у Львові.
Будівництво стадіону іде повним ходом. І все, що потрібно для того, щоб стадіон був вчасно добудований, фінанси, підтримка, уряд все зробить. В найближчі дні буде завершені всі підготовчі роботи до проведення відкритого аукціону щодо залучення інвесторів для будівництва терміналу в аеропорту.
Якщо Людмила запитати вас і взагалі усіх, хто побував у Львові, яка відома вічна проблема міста, звісно, ви мені скажете водопостачання і погодинна вода у Львові.
Ну, я також скажу аеропорт.
Так, і, власне, і вода в аеропорту також потрібна. Набудувати готелі, скажімо, і подавати воду по графіку, це буде незрозуміло для туристів, котрі приїдуть у 2012-му у Львів. І вже цього року обіцяє, бодай би так, прем'єр-міністр, що будуть виділені майже 200 мільйонів гривень для того, щоб покращити водопостачання. І щоб львів'яни і взагалі усі гості міста забули, що вода може подаватися по графіку.
Галино, а як зустрів Львів Юлія Тимошенко? Адже на останніх парламентських виборах за БЮТ голосувала більшість галичан.
Загалом доволі спокійно, принаймні сьогодні працівники ДАІ не перекривали жорстоко вулиці і можна було спокійно пересуватися автомобілем. Біля стін обласної ради, де відбувалися розмови прем'єра із керівниками області, депутатами, чиновниками, зібралися організовані люди, близько тисячі осіб. Це були і представники БЮТа, які вітали свого лідера, працівники аеропорту, які нагадали, що литовище державне підприємство, робітники ЛАЗу, які просили поспілкуватися прем'єра із власником підприємства, громадянином Росії, і це вже буде невдовзі зроблено, пані Тимошенко. А також була і група молодих людей під прапорами нашої України, які об'єдналися в громадську організацію «Все пропало». Вони кричали «Ганьба», пані Тимошенко, і містом роздавали листівки городянам із 12 запитаннями до прем'єра. Наприклад, їх цікавили і газові переговори з Росією, чи визнає БЮТ ООН УПА, чи надасть пані Тимошенко звання Героя України Бандері, і такі інші доволі такі провокаційні запитання, які хотіли почути від Тимошенко. Загалом ажіотажу не було, ніхто із громадян, як це було раніше, не підійшов під приміщення, скажімо, обласної ради, як завжди, з власної ініціативи, для того, щоб передати якесь своє прохання чи листи. Юлія Тимошенко спілкувалася сьогодні зі студентами і викладачами найбільшого університету у Львові «Львівська політехніка», де намагалися донести свою позицію, чому необхідна нова конституція, чому вона себе поводить так чи інакше у тій чи іншій ситуації. А на запитання Радіо Свобода, який найважливіший аргумент, чому пані Тимошенко вирішила йти в президенти, ось що Юлія Тимошенко відповіла.
Немає бажання у діючого президента країни налагоджувати такі стосунки, які можуть призвести до командних і важливих результатів для країни. Внаслідок цього, сьогодні у діючого президента не залишилося зовсім шансів, навіть якщо я його підтримаю, перемагати на цій виборчій кампанії. І тому ставити Україну в такий ризик я безумовно не буду.
Ось так відповіла Юлія Тимошенко у Львові на запитання Радіо Свобода. А це була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. До До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» іранська влада заходилася виконувати свої погрози щодо протестувальників. Країною прокотилася хвиля арештів. Серед заарештованих – колишні високі посадовці та науковці, викладачі університетів. Головного опозиційного лідера Міра Хусейна Мусаві вже тиждень не бачили на людях. Тим не менше, опозиційні групи обіцяють продовжувати протести, незважаючи на арешти та придушення ще однієї невеликої демонстрації у середу. Про останні події в Ірані розповідає Марія Щур.
Ніхто точно не знає, скільки людей заарештували за майже два тижні протестів проти фальсифікації президентських виборів в Ірані. Але нині вже стає зрозуміло, що влада вдається до наймасовіших акцій придушення протестів з часу Ісламської революції 79-го року. Лише за офіційними даними було заарештовано 457 осіб. Але інші незалежні джерела в Ірані подають кількість заарештованих у тисячах. Арешти стосуються тепер не лише людей на вулицях. Інтернет-сайт опозиційного лідера Міра Хусейна Мусаві повідомляє, що після вчорашньої зустрічі з ним заарештували 70 університетських професорів. За грати потрапив і менеджер виборчої кампанії Мусаві і багато інших політичних і державних діячів Ірану з часів до Махмуда Ахмадінеджада. Серед них колишній заступник спікера парламенту та речник президента Мохаммеда Хатамі. Паризький речник правозахисної організації «Міжнародна амністія» Реза Моїні говорить в інтерв'ю перській службі «Радіо Свобода» Радіо Фарда, що в Ірані запровадили майже воєнну ступінь цензури, а паралельно відбуваються масові арешти журналістів.
Зараз за ґратами перебуває 36 журналістів, і ми наголошуємо, що ситуація критична, їхні родини не мають про них жодної інформації, їм не дозволяють бачитися з адвокатами. І за нашими даними вони зазнають фізичних та моральних знущань.
Наступ на інакомислючих не обмежується столицею. В інших містах Ірану також посилені заходи безпеки на вулицях. Арешти відбуваються в Ісфахані, Ширазі, Табрізі та кількох містах на північному заході Ірану, де проживають в основному курди. Влада далі наполягає, що протести фінансуються і підбурюються з-за кордону. Міністерство внутрішніх справ звинуватило ЦРУ в озброюванні протестувальників, а державне телебачення показало кількох заарештованих демонстрантів, які сказали, що їх підбурили до протестів передачі «Голосу Америки» та BBC. Марія Щур, Радіо Свобода.
Події в Ірані стали головною темою засідання міністрів закордонних справ групи восьми, яке розпочинається якраз сьогодні з робочої вечері в італійському місті Трієсте. Це сталося попри те, що офіційний Тегеран оголосив про те, що проігнорує цю міжнародну зустріч. До групи восьми належать Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Росія і Сполучені Штати. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Офіційний Рим спершу повідомляв про те, що міністри закордонних справ групи восьми зосередять увагу на Афганістані, але на перший план вийшли події в Ірані. Ахмад Рафат, кореспондент Радіо Фарда, іранської редакції нашої радіостанції, перебуває зараз у Трієсті.
«Ля Републіка» – одна із найвпливовіших газет в Італії. Сьогодні вийшли зі статтею на першій шпальті про те, що Трієст стане місцем, де Іран буде оцінювати міжнародна спільнота. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні напередодні заявив, що ми не можемо ігнорувати те, що діється в Ірані.
Іран спершу запросили на нараду в Трієсті як сусіда Афганістану, так само як Пакистан, Китай та Індію. Але міністр закордонних справ Ірану напередодні оголосив про те, що немає планів їхати до Італії. У відповідь італійське міністерство закордонних справ висловлює жаль через те, що Іран втратив можливість зробити позитивний внесок у засідання. Кореспондент Радіо Фарда Ахмад Рафат сумнівається, що дипломати групи восьми, які засідатимуть в Трієсті протягом трьох днів, зможуть дійти згоди щодо подій в Ірані.
Дуже важко сказати, що група восьми виступить зі спільною заявою. Вірогідно, що Росія буде проти засудження іранської влади.
Раніше Москва заявила, що бурхливі післявиборчі події в Ірані – це внутрішня справа цієї країни. Крім Ірану, в п'ятницю чільні дипломати збираються обговорити становище в Афганістані напередодні президентських виборів. Лунають заклики приділяти більше уваги відбудові Афганістану і краще координувати зусилля міжнародних гравців. Учасники наради в Трієсті, які ведуть підготовку до липневого саміту групи восьми, також будуть обговорювати такі світові виклики, як боротьба з тероризмом, міжнародна злочинність і піратство. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі почуємо про таке. Білоруський дисидент вже 2 роки сидить у Сімферопольському СІЗО.
В затриманні брали участь 6-8 чоловік, побили його сильно. З того часу я бачила свого чоловіка хіба що тільки через решітку.
Російські депутати в Україні на урочистості 300-річчя Полтавської битви. Як вони збираються не дати переписувати історію?
Наша однозначная позиция – не допустить спекуляций на эту тему, переписывания истории. Мало того, и выработку совместного украино-российского решения по единому изложению этой исторической даты.
Ми також почуємо вашу думку, що є для України Полтавська битва, і більше почуємо після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Напередодні Міжнародного дня проти тортур українські правозахисники вимагають звільнення за ґрат білоруського борця з тоталітаризмом Ігоря Коктиша. Він уже 2 роки перебуває у Сімферопольському СІЗО, очікуючи екстрадиції до Білорусі. За підрахунками міжнародних правозахисних організацій, в Україні таких випадків тисячі. І навіть звернення постраждалих до Європейського суду з прав людини допомагають не завжди. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ігор Коктиш – один із засновників білоруського молодіжного опору, організатор акції протесту проти наркотиків і насильства. Після однієї з них він був затриманий за звинуваченням у вбивстві. За кілька місяців його було виправдано. Ігор переїхав до України, одружився. Проте за 5 років справу поновили, і працівники білоруської міліції затримали його у Криму. Українські правоохоронці на прохання білоруських колег доправили його до слідчого ізолятора, розповідає дружина Ігоря Коктиша Ірина Тютюнник.
Затримані брали участь 6-8 чоловік. Всі вони були в шортах, в панамках, ніхто не представлявся, побили його сильно і здійснили вистріл з вогнепальної зброї у повітря. З того часу я бачила свого чоловіка хіба що тільки через решітку чи потрійне скло. Прокуратура зайняла незрозумілу, але тверду позицію продовжувати порушувати права людини в справі мого чоловіка.
Затримання Ігоря Коктиша і його перебування в СІЗО суперечить законодавству та міжнародним зобов'язанням України, переконана представник Ігоря Коктиша у Європейському суді з прав людини, юрист Харківської правозахисної групи Айгуль Муканова.
Україна допустила нарушення своїх обов'язків по Європейській конвенції і міжнародному пакту о гражданських політичних правах.
Україна порушила свої зобов'язання з Європейської конвенції та міжнародного пакту цивільних і політичних прав. Людину утримують під вартою для подальшої передачі до країни, де діє смертна кара. Друге, Україна не має права передавати підозрюваним державам, в яких знедіють міжнародні гарантії дотримання прав людини. Прокуратура Білорусі запевняє, що Ігоря Коктиша не буде піддано тортурам чи страчено, але немає можливості відстежити, чи виконує Білорусь свої обіцянки.
Яким образом можна відслідити, що Білорусь виконує ці обіцянки?
Щороку українські правозахисні організації отримують декілька тисяч скарг від громадян, яких безпідставно тримають під вартою до рішення суду, говорить виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський.
Насправді в Україні немає ефективних механізмів протидії цьому явищу, і є вже декілька рішень Європейського суду з прав людини, які прямо вказують, що це велика проблема.
На підтримку білоруського громадського діяча виступили більш ніж 70 правозахисних організацій України та Європи. Попри це, в неофіційній розмові з родичами Ігоря Коктиша представник прокуратури зізнався, що вже є остаточна домовленість із Генеральною прокуратурою Білорусі про екстрадицію громадського активіста на батьківщину. Його дружина вважає, що Ігоря може бути засуджено до смертної кари, адже Білорусь – єдина держава Європи, де вона збереглася. Ірина Тютюнник планує організувати акції протесту та концерти для молоді перед Генеральною прокуратурою України та білоруським українським посольством. На її думку, можливо, хоча б це подіє на тих, хто не виконує Європейської конвенції з прав людини та рішень Європейського суду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На урочистості з відзначення 300-ліття Полтавської битви до України прибули депутати Державної Думи Росії та представники певних громадських організацій. «Не дамо переписувати історію» – така є основна теза їхніх виступів. У цьому хорі звучать і українські голоси, а їх чула Ірина Штогрин.
Із заявлених трьох депутатів Державної Думи Росії на зустріч до журналістів прийшов лише один – заступник голови Комітету з конституційного законодавства і державного будівництва Сергій Сметанюк. Зате Валерій Коновалюк, депутат Верховної Ради України, привів з собою ще заступника голови Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство» Геннадія Шорохова та віце-президента Центру соціально-консервативної політики Петра Іванова. Пан Іванов чітко зазначив мету центру, що з жовтня 2008 року діє в Україні.
Назначена позиція центру – не допустити переписування історії.
Депутат Держдуми Сергій Сметанюк розвив цю думку, пояснивши, у якому власне контексті має формуватися єдина російсько-українська позиція щодо Полтавської битви.
Ми вважаємо, що це одне з величайших сражень.
Ми вважаємо, що це одна з найвеличніших битв. Я би прирівняв Куликовську і Полтавську битву, оскільки ця подія дала можливість розвиватися нашим державам, перш за все Російській імперії, і створення слов'янських держав навколо Російської імперії, і можливість їм відкрито говорити про свою віру і про ті цінності духовні, які були їм подаровані в результаті цієї перемоги.
Але першу скрипку у цих виступах все ж мав український депутат з фракції партії регіонів Валерій Коновалюк. Найбільше його обурення викликала особа гетьмана Івана Мазепи і намагання, за його словами, обілити цю нікчемну фігуру. Радіо Свобода запитала Валерія Коновалюка про те, на чиї гроші відбувається відзначення 300-ліття Полтавської битви. Ось що він відповів.
Бюджетних денег в этом проекте нет. Это
бюджетних грошей у цьому проекті немає. Це все фінансується за рахунок благодійних внесків, дуже скромних відрахувань підприємств, громадських організацій і партій, зокрема і партії регіонів.
В тому числі партії регіонів.
Валерій Коновалюк повідомив, що завтра прибуде ще 100 гостей з Росії для участі в урочистостях. Батурин і Конотоп у планах делегації не позначені. Питання українських журналістів, очевидь, не сподобалися ініціаторам і гостям зустрічі. По закінченню прес-конференції Геннадій Шорохов сказав організаторам: «Нужно було провести політінформацію журналістам. У нас демократія», – відповіли йому. А філософ Тарас Возняк, головний редактор часопису «Ї», вважає, що розставляючи такі акценти навколо 300-ліття Полтавської битви, Росія демонструє свою слабкість.
Випливає вона все не вірить в те, що вона може бути демократичною, сильною і дружньою державою. Обов'язково потрібне демонстрування сили у любих формах, починаючи від якихось військових манерів, закінчуючи такими смішними біганнями по полтавських полях.
Урочистості розпочинаються у Полтаві вже завтра. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих і слухачів Радіо Свобода, чим була для України Полтавська битва. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Це, по-перше, зав'язало нас з Росією. Таке питання, чи зрадник Мазепа, чи ні. Ну, він за України, звичайно, інтереси виступав. Як же? Просто Росія на ті часи не дуже добре відносилась до нас, тому якби він вибирав кращий шлях до України.
Важко сказати, чи позитивно, чи негативно, бо історія є історія. Але сталося те, що ми стали з Росії під Петром Першим. Ну, я взагалі дуже поважаю Мазепу. Я дуже щаслива, що взагалі є такі особистості, як Мазепа.
Для України я вважаю, що це була фактично поразка і втрата незалежності. Ну, тому що після цього почались на Україні репресії. Ну, в пам'яті народу це, звичайно, що це залишилось, воно жило, воно передавалось поколіннями на якомусь генетичному рівні. Звичайно, що це в пам'яті залишалось.
Було б бажання незалежність забути, але підкала невдача. Мабуть, негативне значення мало.
Полтавська битва? Ну, для України це була битва за незалежність України, за встановлення державності.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. З вами Свобода. Сьогодні два інформаційні приводи надійшли сьогодні із російської столиці. Виправдальний вирок у справі вбивства у 2006 році російської журналістки Анни Політковської скасований. Справа повертається до суду. Таким є сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії. У лютому в цій справі трьом звинувачуваним був винесений виправдальний вердикт. Тоді не вдалося довести, що брати Махмудови та колишній працівник міліції Хадикурбанов винні в убивстві. Син Анни Політковської упевнений, що справа має повернутися на дослідування, і ось що він сказав радіо «Свобода».
Мы до сих пор уверены, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, причастны. Я не говорю виновные, я говорю причастны к преступлению. И это дело должно вернуться на доследование. Но сегодня на рассмотрении в Верховном суде это никакого значения не имеет.
Ось що сказав Радіо Свобода син Анни Політковської сьогодні. Однак, що означає сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії і чого варто очікувати далі? Чи знайдуть справжніх замовників і виконавців? На жаль, зараз у нас немає можливості дотелефонуватися до Москви. На прямий зв'язок мав вийти політичний оглядач Радіо Свобода. На цю тему прошу дивитися в інтернеті на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А ще один інформаційний привід із Москви. Такий сьогодні Комітет Державної Думи Росії підтримав кандидатуру Михайла Зурабова на посаду посла Росії в Україні. На сайті Радіо Свобода є портрет пана Зурабова для тих, хто хоче детальніше ознайомитися із його біографією.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ще одна тема у нашій передачі. Коли спека надокучає, для багатьох немає кращого порятунку від спраги, ніж квас. Щоправда, вже з весни нинішнього року кияни засипали скаргами міську владу і пресу, покуштувавши напій, який продавали з обшарпаних цистерн із написом «квас». Перевірка підтвердила, більшість автоцистерн у Голосіївському районі Києва не опломбована, не помаркована, і на них не було санітарного паспорта. Якої ж якості хлібний напій у діжках пропонують українцям, досліджувала Надія Шерстюк.
Продавець у білому халаті і підведена до діжки з квасом вода – ознака легалізованої торгівлі хлібним напоєм, зазначає Олег Шевченко, заступник голови з питань соціального захисту та споживчого ринку Святошинського району Києва. За його словами, поки що у Святошинському районі не видали жодного дозволу на торгівлю квасом.
На сьогоднішній день, наприклад, в тому же Святошинському районі, ми таких дозволів нікому не видавали. Все, що стоїть, це все стоїть несанкціоноване. Зараз почались жаркі дні, от тепер можуть бути будь-які проблеми, і кишкові захворювання. Просто фактически сезон кваса по продаже его только вот начался неделю назад. У нас нету полномочий теперь проверять несанкционированную торговлю. Такие сегодня есть только полномочия у милиции. Я ни одному человеку не дал разрешения. Я скажу честно, я когда увидел ту флору, которая там находится в этом квасе, я скажу честно, я сам его не пью и все же буду людям святошинцам такое наливать.
Что кажут про якість діжкового квасу самі кияни?
Знаете, днями спробувала и вжихнулася, кажу, що за гідоти ви мені дали? Це абсолютно інший квас був. А це що схоже на просто солодкий компот.
Ні, не п'ю. Так боюся, тому кажу, погана якість, діжки не миються і все таке.
Ні, нравится вкусно. Просто по некоторым причинам не хочу його покупати. Связано зі здоров'ям.
Я не п'ю цей квас, тому що я п'ю чисту воду.
Будь-який продукт, що виходить із будь-якого підприємства, повинен мати сертифікат якості. Якщо такий документ відсутній, вам пропонують підробку, каже Наталія Барчук за відділенням гігієни харчування столичної санепідемстанції.
Значит, когда квас заливается в эти бочки, значит, бочка должна иметь сертификат качества на продукцию и санитарный паспорт на эту бочку. Санитарная книжка должна быть, особовая медично-санитарная книжка продавца на рабочем месте. Бочка должна быть подсоединена к воде и канализации. Продавец должен иметь санитарную книжку и должен предъявлять сертификат качества на эту продукцию. Когда проводятся рейдовые проверки по городу, значит, отбираются пробы для анализа.
Документы на встановлення цистерн з квасом у місті нині видає Головне управління архітектури. До рішення Київради таке право належало Головному управлінню з питань торгівлі Київської міської державної адміністрації, каже заступник начальника цієї структури Василь Пілявоз.
Всі види діяльності не ліцензуються. І дозволи, як такі закони про дозвільні системи, не передбачено. Є рішення Київради, видають безпосередньо, які там вимоги їм ставлять голови архітектура, мабуть, якісь ставлять, такі, які і ми пропонували. Те, що були бочки покрашені, що були санітарні паспорти на них і таке інше. Минулому було 350 ємкостей, які були офіційно працювали на адміністративній території міста.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось це у програмі «Свобода» сьогодні, у четвер, 25 червня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі новини і вечірня «Свобода», яку сьогодні веде Дмитро Шурхало. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня Свобода. З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про зміни до закону про вибори президента України. Чи оберуть цього разу громадяни України президента без третього туру? Наші гості – Микола Катеринчук, народний депутат від блоку «Наша Україна – народна самооборона», а також Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів. Але з ними ми будемо говорити після новин, з якими вас ознайомить Зіновій Фрис.
Дякую усім. Добрий вечір. Спершу заголовки новин. Заступник міністра юстиції скаржиться генпрокуророві. Канцлер Німеччини вирушає до Сполучених Штатів. Верховний суд Росії скасував виправдувальний вирок у справі вбитої журналістки Політковської. А тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко переконаний, що будь-які зміни до Конституції потрібно приймати виключно на всенародному референдумі. Про це він сказав сьогодні на церемонії нагородження до Дня Конституції. Глава держави підкреслив, що початок конституційного процесу ще до виборів гарантує, що Конституція буде змінюватися не для когось, а для людей. Ющенко наголосив, що своїм проектом змін до Конституції він пропонує чіткий механізм для запобігання ризиків незаконної зміни основного закону. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко бере під свій патронат будівництво всіх об'єктів для проведення в Україні Євро-2012. Про це вона сьогодні заявила після огляду будівельного майданчика стадіону у Львові. Тимошенко також заявила.
Сьогодні в парламенті розглядають спеціальний закон по фінансуванню Євро-2012, який дасть можливість отримати реальними надходженнями, живими грошима до 10 мільярдів гривень в цьому році. Ми будемо за рахунок цих грошей будувати всі об'єкти, дороги і метро в тих містах, де приймається євро, та і не будемо ображати ті міста, які мусили приймати євро.
Заявила прем'єр-міністр. Заступник міністра юстиції Євген Корнійчук провів сьогодні спеціальну прес-конференцію з приводу обшуку, який учора в його робочому кабінеті провели співробітники Генеральної прокуратури. Корнійчук заявив.
Мною підготовлено і передано на ім'я генерального прокурора Медведька скаргу щодо незаконних дій прокуратури, які відбулися протягом останніх 3 тижнів. Апогеєм була вчорашня виїмка та обшук в кабінеті першого заступника міністра юстиції.
Заявив Корнійчук. Світовий банк стурбований демографічною ситуацією в сфері охорони здоров'я. Про це мовить демографічної ситуації та ситуації в сфері охорони здоров'я, вибачте, про це мовиться в проведеному фахівцями Світового банку дослідженні подолання в Україні кризи здоров'я людини. За даними Світового банку, в Україні найвищі темпи скорочення населення в Європі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуває сьогодні до Вашингтона. У п'ятницю відбудуться її переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Перед вильотом до Сполучених Штатів Меркель заявила.
Серед тим, які ми обговоримо, буде, звичайно, ситуація в Ірані, Північна Корея та її ядерна програма, наші спільні зусилля в Афганістані, де ми хотіли би досягти стабілізації в сфері безпеки. Ми обговоримо також загальний підхід до так званих ланцюжків безпеки. Ми поговоримо про дискусії навколо угоди з клімату.
Нинішній візит канцлера Меркель до Сполучених Штатів – перший після вступу Барака Обами на посаду президента в січні цього року. Іран відхилив запрошення на зустріч міністрів закордонних справ країн групи восьми, яка починається сьогодні в італійському місті Трієсті. Запрошення Іранові надіслали за підтримки Сполучених Штатів, щоб залучити Тегеран до обговорення проблем в Афганістані та Пакистані. Напередодні в Тегерані, затвердженнями очевидців, відбувалися нові сутички між поліцією та демонстрантами. Опозиція вже другий тиждень проводить в Ірані акції протесту, домагаючись скасування офіційних результатів виборів президента країни. Верховний суд Росії скасував виправдувальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської і надіслав справу на новий розгляд. У лютому присяжні виправдали трьох звинувачуваних у справі, бо вважали, що їхня вина недостатньо доведена. Але виправдувальний вирок не набув чинності, бо прокуратура оскаржила його. Парламент Киргизстану ратифікував міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про використання авіабази на летовищі Манас у Бішкеку. Замість попередньої бази Манас тепер там буде створено центр транзитних перевезень для забезпечення дій міжнародної коаліції в Афганістані. За угодою, яку уклали щойно позавчора, новий центр, на відміну від попередньої бази, буде використовуватися тільки для постачання вантажів невійськового призначення. Це всі новини, Дмитре. Передаю мікрофон для вашої дискусії.
Дякую. Це «Вечірня Свобода». Отже, сьогодні ми говоримо про зміни до закону про вибори президента України. Чи не станеться знову так, що громадянам України доведеться обирати президента у третьому, так званому третьому турі виборів. Наші гості – це Микола Катеринчук, народний депутат від блоку «Наша Україна, народна самооборона». Добрий вечір.
Доброго вечора.
А також Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, до виборів лишилося трохи більше, ніж півроку, і депутати зараз згадали, що треба внести зміни до закону виборів президента. Щойно вони визначили дату виборів, як в той же день почали говорити, що треба змінити закон. Чому лише зараз політики згадали про те, що треба внести зміни до закону про вибори? Чому цього не зробили раніше?
Ну, я не думаю, що в цьому є якась велика інтрига. Все робиться поступово по мірі надходження проблеми. Проблема з'явилася, треба вирішити питання президентської кампанії. Всім сьогодні зрозуміло, що 6 місяців – це занадто, тому що переважна більшість вже зорієнтувалася і зробила свій вибір. Вибір – це перше. Друге – питання прохідного бар'єру. І третє – саме головне. Ми хочемо унеможливити рішення результатів президентської кампанії з допомогою Верховного суду, як це сталося у 2004 році. І я не знаю, чи щирі представники БЮТу, але начебто вони підтримують поки що на словах наше намагання в цьому сенсі. А все інше, я вважаю, залишиться на розгляд, на роздум виборців.
Ну, у мене дещо інша версія. Я б хотів би сказати, чому цим не займалися, тільки тому, що збиралися позбавити громадян України права обирати всенародного президента, обрати його в парламенті, тому і не було сенсу займатися цими речами. Після того, як це не вдалося, коли це суспільство відверто не підтримало і зреагували відповідні політичні сили, то почалася робота вже над досконаленням виборчого законодавства. Я можу сказати, що виборче законодавство, проведення переголосування другого туру, воно цілком позитивно оцінюється експертами. Там ми прибрали в тій час і можливість голосувати відкритими талонами і вдома. Тобто моменти всі пов'язані з можливістю фальсифікації там були припинені. І зараз ті зміни, які пропонуються відносно, скажімо, терміну проведення агітаційної кампанії, я погоджуюсь з колегою, що треба від 120 днів перейти до 90 днів. Не тому, що люди визначилися, просто в умовах кризи це дуже буде важко. Крім того, я думаю, що жодний із кандидатів не буде використовувати весь цей час для агітації. Тобто агітація насправді вже почалась з початку цього року. І третє, не Верховний суд встановив результати виборів, а він дав можливість виправити ті речі, які були по фальсифікації другого туру, і було переголосування другого туру, і тоді був встановлений реальний результат, і на якому переміг, як знаєте, кандидат Ющенко.
Якщо ви обидвоє вже зачепили тему переходу зі 120 днів до 90, то давайте її продовжимо. От дивіться, в такій ситуації, чи встигнуть всі претенденти президенти, всі кандидати в президенти мати рівні можливості, скажімо, зокрема, щодо виступу по телебаченню зі зверненнями до громадян. От будуть рівні, тобто казали вже такі, мовити, форварди цієї кампанії, що буде багато кандидатів, якщо кожен має право, ну, це значить таке право.
Безумовно, право кожного кандидата буде забезпечено і використано. Що розуміємо під питанням виступити безплатно на державному телебаченні? Година, дві, скільки ще? Ну, 20 депутатів. Всього 40 годин. Що за проблема для нашої держави?
Я думаю, що право кожного громадянина України спробувати стати президентом, це записано в Конституції, жодних обмежень до цього не може бути. Відносно рівності умов, то в зв'язку з тим, що обмежений граничний кількість коштів, які може використати кандидат, то тут будуть цілком між собою конкурувати все ж таки капітали. І питання телебачення – це буде саме дорогий засіб масової інформації, який буде використовуватися в агітації. І дійсно, ті, хто зможуть проплатити, вони це проплатять, і вони будуть постійно на телебаченні, будуть ролики. Всі інші, я думаю, будуть обмежуватися зустрічами з виборцями.
Ні, але я маю на увазі інше. Кожен кандидат в президенти має право на державному телеканалі у Т1
це
виступити.
Це буде використано. Це
так,
буде
а
використано.
Чи не буде зменшено от 120 днів, а тут зменшили до 90? Чи... Тобто, ви ж самі сказали, є кандидати з великими коштами, є кандидати з меншими. І для когось цей виступ важливіший. І от це зменшення часу.
Справа в тім, що вони будуть мати рівні можливості відносно цих 90 днів. А що стосується додатково, те, що гарантовано державою, те, що, щоб вони розкрили свою програму, щоб люди про них знали. Єдине, що тут питання прайм-тайм, да, жеребкування, як це буде відбуватися. Тому я думаю, що це не головна проблема цих виборів. Я думаю, що головна проблема цих виборів – це все ж таки увага громадян до цих виборів. Тому що мені здається, що явка буде дуже низькою.
Пане Вадиме, до вас таке запитання. Зараз відомо, що фракції блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів готують спільний законопроект про зміни до закону про вибори президента. Коли він буде готовий, чи вже це відомо?
Ну, це ті зміни, про які я щойно казав. Вважаю, що найближчим часом будуть внесені, тому що якщо ми не встигнемо до літніх вакацій це зробити, то потім вже вступає в силу діючий закон, і його вже ми не зможемо змінити. Тому що якщо ми не зможемо змінити зараз, потім вже ми не маємо права цього робити.
А чи не станеться так? Як от зараз відбувається робота над законопроектом? Бо вже бачили в такій, таку ситуацію, що партія регіонів та блок Юлії Тимошенко готували спільну коаліцію, зміни до Конституції, і от у них нічого не вийшло. Чи
трохи,
тут не станеться так?
Трохи на тій послідовності. Партія регіонів спочатку готувала спільні зміни до Конституції, тому що в нас були різні бачення, але ми домовилися знайти те, що нас об'єднує, в намаганнях змінити ті чи інші вади Конституції. І тільки після того, коли б сталися перші кроки щодо зміни Конституції, була мова про коаліцію.
Добре, але питання про законопроєкт. Чи не станеться тут така ж ситуація?
Ну, я не бачу тут великих проблем, але є одна проблема.
Чи є розуміння зараз?
На словах розуміння є, але, як на мою думку, я з цього приводу робив вже кілька разів заяву. Блок Юлії Тимошенко в лиці самої пані Тимошенко не хоче зробити таким чином, щоб зменшити вагу Верховного суду в вирішенні президентської кампанії. Тому що силами БЮТ вже півтора року блокується, фізично блокується судова реформа судової системи. Це ми бачили тричі. Блокувалася трибуна, коли правляча коаліція, представники правлячої коаліції не давали проголосувати в другому читанні зміни до законів про судову систему влади.
Пане Миколо, до вас питання. Ви були представником кандидата ще в президенти Віктора Ющенка у Верховному суді, якщо я не помиляюсь?
Ви не помиляєтесь.
Отже, як на вашу думку, Верховний суд, треба зменшувати його вагу в цьому процесі?
Та справа не в тому. Справа в тім, що ті, хто розраховують на фальсифікацію, це порушення виборчого законодавства. Вони повинні бути зафіксовані і оскаржені в суді. І суд має встановити, були ці фальсифікації чи ні. Якщо були, значить скасовують результати голосування по окремим дільницям або по всім виборам. Це було і зроблено Верховним судом. Зараз я не розумію цю полеміку. Якщо все ж таки дві політичних сили сьогодні сіли за стіл і виписують один законопроект до змін до виборів президента України, то я думаю, це позитивно, тому що вони зацікавлені, тоді, мені здається, вони зацікавлені, щоб там не залишилися ті речі, по яким хтось буде підозрювати, що хтось буде намагатися десь щось порушувати, і це було потім привідом для того, щоб оскаржувати ці результати в суді. Тому я думаю, якщо ми пройдемо нормально всі ці речі, які були на минулих виборах, і це буде все змінено в законодавстві, то, я думаю, нема чого боятися питання суду і всього іншого. І наступне. Тут треба звернути увагу на те, що у нас діючий закон вимагає 500 тисяч підписів громадян України для того, щоб ти міг висунутися, і заставу 500 тисяч гривень. От відносно цих 500 тисяч, то я знаю, що є пропозиція збільшити це до мільйона.
Цих ви яких маєте увазі? Голосів чи гривень?
Це збіру підписів, кількості підписів, а відносно застави збільшити до 10 мільйонів гривень. Це намагання відсікти так називаємих технічних кандидатів, но питання технічних кандидатів, воно вирішується в двохтурових системі. Тобто тут не буде технічних кандидатів. Кожен буде ставити свою мету, коли він йде на вибори, перш за все, там лідери окремих партій, які використовують вибори, щоб донести свою позицію. Не обов'язково вони фаворити гонки, але вони створюють певний фон здорової дискусії над тим, куди буде рухатися Україна. І від президента буде багато чого залежати.
Ви вважаєте, що на минулих виборах технічні кандидати створювали здоровий фон?
На минулих виборах це було взагалі не вибори, тому що частина агітаційної кампанії – це була машина, державна машина, яка виступала на боці одного кандидата, і було намагання чи засоби інформації дискредитувати іншого кандидата. Я думаю, що в цій ситуації, цих виборів, вже такого накалу не буде. Тому що всі вже зрозуміли, що народ цього не сприйме. Я думаю, що кампанія буде бідною. Бідною в часті грошей, але вона буде не бідною в часті компромату, хоч я можу сказати, що по основним кандидатам, які вже там заявили, що вони будуть балотуватися, вже практично все сказано. Щось додатково сказати людям? Я думаю, що люди будуть все ж таки реагувати на більш позитивні речі, які їх сьогодні цікавлять, а не на бруд, який буде виливатися.
А ми давайте все-таки повернемось до змін до закону про вибори. Я нагадую, що це вечірня свобода, і ми говоримо про зміни до закону про вибори президента з народним депутатом Миколою Катеринчуком, який представляє блок «Наша Україна. Народна самооборона», та народним депутатом Вадимом Колесніченка, який представляє партію регіонів. Ще повернусь трохи до проблеми оскарження результатів підрахунку голосів. Я можу в даному випадку визнати слушність за паном Вадимом. Ось в якому аспекті. У нас є така колізія, що зараз Кодекс адміністративного судочинства відносить оскарження виборів до адміністративного суду, а закон про вибори відносить до Верховного суду, і тут справді треба щось вирішувати. Як ви вважаєте, чи є зараз в парламенті достатня кількість голосів, щоб якось вирішити, чи навпаки, більшість голосів зацікавлена в тому, щоб залишити цю колізію?
Насправді ця колізія буде усунена, тому що такого не може бути. Я думаю, що вже і парламентські вибори, які проходили по новому напрямку юрисдикції, вирішили цих спорів, а це має закінчитися на гілці Вищого адміністративного суду.
А, на жаль, я не можу бути таким впевненим в зв'язку з тим, що ми бачимо зараз прямі намагання пана Онопенка, голови Верховного суду України, та фракції БЮТ анулювати таку гілку влади, як адміністративний суд. Гілку судової влади, це перше. По-друге, ми всі знаємо корумпованість нашої судової системи, і за останні 2 роки ми вже побачили, що може зробити судова система. Вона може знищити все, навіть діюче законодавство. Тому, з одного боку, Тимошенко хоче залишити повноваження за Онопенко, тому що він відданий, і це креатура БЮТу. Ми хочемо ці намагання зупинити, і щоб дати можливість людям на виборчих дільницях зробити свій вибір, і щоб ми могли його захистити від корумпованої судової влади.
От тому я і запитував вас, як представника партії регіонів, чи як вам працюється спільно над спільними змінами
важко,
до закону?
Важко, тому що тут це та ж сама ігра, хто кого зможе обманути. Це по-перше. А по-друге, є питання, яке ми бачимо сьогодні, так звані «золоті картки». Це фракція блоку Литвина і комуністи, які постійно грають на боці Тимошенко і які на виборчу кампанію йдуть під гаслами підтримки Тимошенка, тому що їм дуже видно, як казав Борис Колєсніков, вони вже надувають вентиляторами кармани, тому що не можуть складати ті кошти, які отримують. Це думка Бориса Колєснікова.
Я все ж таки хотів би повернутися до закону про вибори президента. Європейська партія України, яку я представляю в парламенті, визначилась в підтримці законопроекту Князєвича, який внесений і стоїть в порядку денному в першому читанні. Це зважений професійний законопроект. І якщо партія регіонів і б'ють, звернуть на нього увагу, то я думаю, що взагалі виборчий процес в цій гонці, він тільки стане більш цивілізованим, прогнозованим і на користь саме виборців.
Нещодавно парламентська асамблея Ради Європи висловила своє занепокоєння з приводу того, що в Україні досі не прийняті зміни до закону про вибори. І серед іншого в їхній заяві містилися такі слова, що от ті позитивні зміни, які були прийняті свого часу між другим туром і переголосуванням другого туру президентських виборів, вони мали дуже багато раціонального і дозволили, аби вибори пройшли більш чесно, ніж вони були до цього. І от вони зараз занепокоєні, що так мало часу, але чому не можна було свого часу ці зміни прийняти не разово, а залишити їх і на майбутнє? Що завадило, пане Вадиме?
Ну, це питання відносин Тимошенко і Ющенко. Тимошенко до останньої хвилини хотіла залишити за собою інтригу, чи йде вона на кампанію президентську, чи не йде, заграваючи з Росією, з Євросоюзом і з президентом. Тепер вже вона маску скинула і тепер юридично підтвердила факт, що вона йде на виборчу кампанію. Але тут на заваді ті питання, які є. Це криза, яку створив сам уряд, і криза фінансова мирова.
Чекайте, тоді ще кризи не було, коли були зміни до другого.
Давайте так, то зміни мається на увазі 2004 року.
Так, зміни 2004 року.
Я мав на увазі це. Щодо тих змін, тут я би теж не був таким дуже райдужно це оцінював, тому що це був вимушений крок, і всі це розуміють, і ніхто не хоче сьогодні допустити такого, щоб це повторилося, тому що це був безпрецедентний в світовій практиці випадок. І судові, представники судової влади це розуміють, і представники політикуму все це розуміють, тому що в той час суд не вказав на фальсифікацію виборів однієї чи іншої сторони. То було політичне рішення.
Пане Микола, повернусь до цього моменту, може я щось неправильно сформулював, пробачте, але дивіться, тут є момент, що Парламентська асамблея Ради Європи каже, що були прийняті позитивні зміни між другим туром і переголосуванням другого туру, і вона тепер занепокоєна, ну чому ж тепер такого немає, цих позитивних змін? Тобто чому тоді, в 2004 році, наприкінці 2004 року вони були разові, а не досі от вони не були там, скажімо, і не в подальшому продовженні.
Ну, це був важкий компроміс, тому що ви розумієте, що тоді більшості у Верховній Раді не було, і тоді от саме на такий компроміс і вийшли. І всі, хто зараз працює над змінами до закону про вибори президента, я хотів би закликати звернути увагу над цими змінами, тому що вони робочі, вони вже пройшли практичну обкатку, і вони мають позитивний результат саме в протидії фальсифікації. Тому що головне завдання, яке було в мене як голови юридичного департаменту штабу Ющенко, це все ж таки боротися з фальсифікаціями. Відносно ж того, що яке рішення було суду? Рішення суду було правовим. Це, перш за все, не політичним, тому що партія регіонів представила докази фальсифікації в 16 областях, і суд сприйняв це. А ми представили в інших областях докази фальсифікації. Тобто, і коли це все наклалося, то суд визнав, що ніхто не обманює один одного. В тих є докази і в тих докази. А встановити результат виявлення громадян просто було неможливо. Тому і суд прийняв законне судове рішення, якої політики там не було. Дійсно, те, що ми в правовий спосіб вийшли із політичного клінчу, який коштував би сотнями тисяч людських життів, це дуже добре, що нічого не відбулося на Майдані.
Якщо не буде внесено зміни до закону, то знову чекає переголосування другого туру? Чи краще?
Дуже чітко офіційно сказати, якщо ми не змінимо законодавство і знову буде таке рішення суду, то воно буде останнім для України. Я вас в цьому впевнено можу
запевнити.
От гарантія, що такого не повториться, то треба внести ці зміни, які були внесені між першим і другим туром, ну, другим переголосуванням до другого туру. І я думаю, що вже підстав для того, щоб казати, що були масштабні фальсифікації, просто ні одної, ні іншої сторони не буде. Це ж буде вже ж другий тур, там вже два кандидати будуть.
А скільки часу лишилось для внесення цих змін?
До кінця цієї сесії. Потім вже ми не встигаємо.
Один сесійний тиждень.
Починається 120-денний термін закону, старого закону про вибори президента.
Тобто настільки на прийняття настільки важливих змін до закону залишився у парламентарів лише один тиждень.
Як завжди.
Ну, насправді, я думаю, що Верховна Рада може внести зміни в будь-який момент, навіть коли почався виборчий процес. Єдине, що не можна їх вносити до моменту голосування. Тобто за один день.
Тобто вже може тривати кампанія і можна по ходу кампанії вносити.
Можна вносити. Не хочу з цим погоджуватися, тому що кожен учасник президентської кампанії потім може опротестувати в зв'язку з тим, що були порушені його права. Так, в зв'язку з тим, що він працював, висувався і агітував по нормам одного закону, а в цей період йому вставили другий, інший закон.
Ну, те, що буде стосуватися прав кандидатів, там не буде змінено. Там буде змінено саме день голосування. Це різні етапи виборчого процесу.
День голосування не
зміниться. Ну, я маю на увазі підрахунку голосів, протоколів, відкритних посвідчень,
от, до речі,
голосування на
дорогу. Хочу повернутися до одного моменту, який в той час був також дуже важливим. Це була проблема фіктивних виборців, як ще називали, проблема мертвих душ. І після цього казали, що неодмінно треба створити реєстр виборців. От з 2004 року говорять
склали. Вже повідомили, що склали. Навіть судилися щодо створення цього реєстру. З'ясували, що в нас 600 тисяч двійників. Але яким чином запрацює, знаєте, навіть прогону ніякого жодного не було. І є ще одна проблема, про яку ми замовчуємо, це питання роботи самої Центральної виборчої комісії. Там дуже небезпечна ситуація блокування представниками тієї чи іншої політичної сили результатів. І є ще одне питання, яке ми ще досі не вирішили, це блокування роботи дільничних комісій. Як їх вирішити в день голосування? Це те, що ми бачили по Тернополю. Тобто, дуже складна ситуація на
чи
початку
тут, президентського... Чи тут достатньо, пане Миколо, на вашу думку, чи тут достатньо зусиль тільки двох фракцій, нехай хоч найбільших, партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко?
Ви знаєте, в принципі, достатньо, якщо все ж ділити під себе все. Але я думаю, що є багато інших кандидатів, які будуть зацікавлені в тому, щоб все відбувалося достатньо цивілізовано. І я думаю, що і законопроект Князевича треба розглядати. А от тільки що мій колега сказав про те, що знайшли в реєстрі 600 тисяч двійників.
Так.
Це ще раз підтверджує те, що в 2004 році були масові фальсифікації і в більших об'ємах.
Але якщо такий об'ємах. Реєстр, то що?
Ну, ви розумієте, що цей реєстр вони складали по тим спискам, які були на всіх до цих виборах і дочасних парламентських, і президентських, і всіх інших. А я ще можу сказати, що там ще багато мертвих душ, які ще треба перевіряти. І дуже добре, що кожен з кандидатів отримає такий доступ до цього реєстру і сам буде перевіряти, ну, надійність тих даних. Відносно ж...
Вибачте, а всі політичні сили погодили, що це легітимний реєстр, а не створений кимось для під себе?
А там є...
Чи є вже серед політиків злагода, що цей реєстр – це легітимна річ?
Це питання ще не вивчалося в Верховній Раді.
Я думаю, що... тобто і тут ми ще можемо очікувати на сюрпризи.
Я думаю, що штаби обов'язково візьмуть в роботу саме питання контролю над реальністю цього реєстру. І я думаю, що нас очікують ще, ну, гнучкі заяви, громкі заяви, різкі заяви в цих напрямках, тому що ну, кожний буде намагатися шукати якийсь підвох. Єдине, що мене, наприклад, занепокоює, це те, що він в електронному вигляді. І під час, ну, він і в паперовому, і в електронному, і тут якому віддається пріоритет більше. Я все ж таки на електронний би не покладався. Якщо немає підпису людини, яка відповідальна і несе кримінальну відповідальність за фальсифікацію списків виборців, я б не довіряв би.
Крім того, що сказав мій колега, ще нас чекають дуже серйозні потрясіння, коли ми почнемо працювати з цим реєстром.
А цей реєстр, його можна вже пізніше зміни вносити? Бо якщо, ну, діє вже
а він
закон...
постійно буде коригуватися, тому що люди вмирають, народжуються, до 18 років.
Набувають віку, коли це можна бути обраним.
Робота.
Так, і але, ну, але сама його легітимність, вона має бути до початку кампанії, чи під час, чи...
Якщо вона буде під час кампанії, то можна поставити буде хрест на цій кампанії. Це треба буде вирішувати питання до початку роботи з цими списками, цим реєстром. Якщо не вирішимо, тоді я не виключаю, що ми будемо працювати по тим спискам, як і завжди, на минулі виборчі кампанії.
І це також компетенція Верховної Ради, цей реєстр.
Так, так, так.
Так. А як буде в ситуації, якщо президент накладе вето?
На що?
На зміни до закону про вибори.
Ну, я думаю, що якщо тут дві політичних сили визначилися, що вони працюють над цим законопроектом, то вони легко подолають це вето. Але якщо воно буде обґрунтовано, то чому б не врахувати якісь позиції?
Але там є питання тоді вже з строками, тому що голосуємо, потім 15 днів для передачі, потім 7-10 днів для щоб передивитися все це, і тоді перенесеться все це на вересень, а тоді буде зовсім інша політична ситуація. І,
я думаю,
як
тут,
завжди.
Тут можна погодитися, і нас чекає, я думаю, продовження сесії, напевно.
Можливо.
Да, так що... Сесія, можливо, через те, що...
Як завжди. Різні приводи. Наприклад, наприкінці ми хочемо, наші депутати захочуть показати народу, як вони вболівають за нього. І навіть відмовляться від 2 тижнів відпустки. А потім під час сесії поїдуть знову на відпустку.
Тобто 10 липня ще, можливо, буде не останнім сесійним днем, і саме через те, що необхідно...
Не буде так, щоб нічого не було.
Ну, я погоджуюсь. Я думаю, що 10-го ми не зачинимося. Я думаю, що буде продовжена сесія. Можливо, буде
позачергова
сесія. Можливо, там будуть зміни до Конституції пропонуватися ще. І питання дуже складне, бюджетне. І я думаю, що будуть намагатися вносити зміни до бюджету, кадрове питання. Я думаю,
зрозуміло,
що багато
ще
чекає.
Закон, зміни до закону про вибори нам обіцяють багато політичних несподіванок. Це була вечірня «Свобода». Про зміни до закону про вибори ми говорили з народними депутатами Миколою Катеринчуком та Вадимом Колесніченко. Передачу вів Дмитро Шурхало. Залишайтесь.